Velkommen til historiske Trøndelag-podden. Navnet mitt Rita Husby. I dag så skal vi podcaste ifra Namsos by. Vi skal snakke med en Espen Sandmo. Han Espen nestleder I Namsos bys historielag. Jeg har podcastet med en Espen før. Han egentlig journalist. Har skrevet for flere trønderske aviser og jobbet både I radio og TV. I dag skal han fortelle om en ganske så ukjent redningsmann fra Namsos, Olaf Bernhard Kristiansen, som reddet livet til 14 engelskmenn fra den visse død. Velkommen til podcast, Espen Sandmo.
Takk for det.
I dag skal vi snakke om den ukjente redningsmann fra Namsos. Det var altså Olaf Bernhard Kristiansen vi skal snakke om. Han utførte en bragd som redda 14 fiskere fra den visse død. Du kan jo fortelle litt det her, du kan jo ta fra starten av. Han var sjømann, han her, Olaf.
Han var det, han var født I Namsos I 1895, vokste opp I en bydel som heter Vika. Den ligger litt bakom selve sentrum av Namsos, nede på byfjellet Klumpen. Ja. Det en bydel med mye gammel hus, det en av... en av spydene som har berget fra Brønnhånd I Namsos. Så der det litt sånn gammelhusstemning fortsatt, og der vokste han opp og bodde gjennom hele livet da.
Ja.
Og Olaf Bernhard Kristiansen, som denne historien handler om da. Som veldig mye ungdommer I gamle dager, så resten til sjøs, for det var helt normalt, og helt opp til 70, først på 70-tallet, så var det normalt at unge gutter rest på sjøen når de var bort et år eller to eller tre, og noen ble jo sjømenn for resten av livet.
Ja.
Men det var få som hadde så dramatisk opplevelse som han, Olaf Bernhard, skulle oppleve da når han reste ut.
Var han bare nykonfirmant da når han reste ut?
Han var vel, jeg tror han var litt gammel, men jeg begynte nesten å klippe her, så tror jeg han var 18 år da han reste ut I 1913, så reste han ut første gangen.
Ja.
Det I hvert fall der historien min begynner da, for det begynte på sjøen, ja, når han var ut da et år, og så begynte første verdenskrig da. Det begynte jo I 1914, og da var det jo sjømann, og da ble båten den var på og ble torpedert av tysk skip, da, så den båten gikk ned, men han, Olaf Bernhard, han berget livet. Den ble alvorlig skadet og måtte fraktes inn til New York I USA, den ble operert på sykehuset, og da var det jo bare, dere var 14-15, og det var bare 20 år da. Så det var jo en dramatisk start på karrieren som sjømann. Men han var ikke en skvetten type her, så han var en tøffing og resten ut igjen, og han ble lappet jo på sykehuset og friskmeldt. Og da havnet han jo borte I Russland, for at I 1917 så tok jo kommunisterne makta I Russland, og da ble det jo en borgerkrig som følte etter der, og der havnet han jo mett oppi den som sjømann på en svensk båt.
Ja.
Og da ble det liggende I Odessa ved Svartehavet I flere måneder, mens krigen raset. Han kom seg ikke ut derifra der han var ombord på den svenske båten. Og man kan jo bare tenke seg til hvor mye fælt han fikk oppleve som mann, og få vittne til den fæle borgerkrigen som var mellom dem som kriget der, da, russer og kommunister, da, og dem som forsvarte fyrstedømmet der I Russland. Det var forferdelig opplevelse, men han fortalte jo alle som gjorde det, så det jo ikke noe som nedskrevet, dessverre da.
Vet du hvor lenge de lå I ro der da, under borgerkrigen?
Det ble sagt, Hilda opplyset, at det var flere måneder, så det var jo et år da, men det var I stunden fra 1718 da, utover, det var det tydeligvis da.
Ja, jeg tenker på å ha dem forsyninger, ha dem mat og ha dem alt berget dem, sånn sett godt.
Ja, det hadde de sikkert tilgang på da. Det stod ikke at de leide noe sånn voldsom nød selv, nei, så de hadde en forsyning ombord på skipet antagelig da. Og noe tru da. Så, men så kommer vi jo til den historien som gjorde at hun ble litt kjent da.
Ja.
Noen år senere så var Nordafer, og da vi kom til desember I 1925. Da var han borte I 25, da var han 30 år borte. Det var her hendelsen skjedde den 11. desember 1925. Da lå båten som han var ombord på ved kai ved Rolvsøy havn utenfor Hammerfest I Finnmark. Og det var et voldsomt uvær, storm, forferdelig, sånn som det kan være på senhøsten tidlig vinteren. Og da var det da en britisk tråler som, med masse sjøfolk ombord da, som sleit på sjøen utenfor I Hammerfest. Og til slutt så gikk det her britiske skipet som heter for Cardinal, den gikk på grunn, og det var 100 meter til land. Og de kom seg nå, dere sjøfolkene kom seg opp i båten for å ta seg til land, ja, men brenningene, det var harde vinder, de ble slengt opp imot noen grunner der, og båten gikk sånn. Og da var gode råd dyre. Da var det en redningsaksjon da, som han ledet, han Olaf Bernhard Kristiansen her da, og de kom seg nå ut med en annen båt fra land, og fikk berget i land det her engelske sjøfolkene, og det var 14 sjøfolk da, som var engelske fiskere, som var i stor fare for å drukne, og som det står i aviser som går til ut etterpå, at det var fra den visse død.
Ja.
Og han var en beskjeden mann, han Kristiansen, og han, historien ble jo veldig kjent i Namsos her før i sommeren etter, altså 1926. Da var han hjem på ferie i Namsos. Og lokalavisen Nordsjønner intervjuet han redningsmann,
ja.
Og da står det det at tråleren sto på grunn ca. 100 meter fra land, og den veldige sjø slo over klippene. I brenningene mellom disse klipper og tråleren var det redningen foregikk. Kristiansen selv var i vannet hele tiden, og Ole sa at fra den knuste livbåt fikk mannskapet i land. Ja, det kan han ikke selv helt forklare. Arbeidet foregikk fra klokka 10 om kvelden til klokka 3 om morgenen, altså i 5 timer da. Og bare ett av de engelske mannskaper kom til skade i brenningene, mens Kristiansen selv fikk store skader på hender og føtter. Altså han forfrøs fenderne og fotene mens han hoppet på til sjøen der og kava.
Ja.
Men han hadde jo hjelp av andre sjømenn da, som, fra norsk side som var ombord i båtene der og fikk hjelp til engelskmenn ombord, altså de fikk berget livet.
Ja, de resikerte jo livet sitt selv også.
Ja, de gjorde det, vet du, og det som var klue her.
Men det var 14 stykker som var ombord der da, det var ingen som mistet livet.
Ingen som mistet livet, ja. Så alle berget seg. Det var en berget som var skadet, da.
Ja.
Og dere redningsdåden fikk en jo da heder og ære for året etterpå. I 1926 så ble den invitert til London til en kong George den 5. Og da fikk en utdelt en massiv gullmedalje.
Ja.
From the British Government for Gallantry and Humanity. Og det var den høyeste utmerkelsen man kunne få for en sånn redningsdåd til sjøs, da. Og de andre som deltok av de norske sjømennene fikk en sånn medalje i tilsvarende medalje da, i sølv. Men dette ville han ikke snakke så mye om, så for noen år siden så kommer jeg komme over denne notisen i lokalavisen. Her har jo masse sånne gamle aviser lagret og går igjennom dette hjemme. Så kom jeg i kontakt med sønnen hans, Olaf Bernhard. Han hadde aldri hørt mye om denne historien der, så han ble veldig nysgjerrig da.
Ja.
Og hva faren har vært med på. Så da kom han bor sørpå og kom opp til Domsøs, da vi hadde en lang prat om det der da. Så da begynte jeg å granske historien, når jeg fant flere kilder på det, og det viste seg at det stemte jo. Han ble hedret av den engelske kongen da, for redningsbragden.
Det er mest så rart også at han ikke har nevnt noe til sine etterkommere om det.
Ja.
Ja,
nå viser det seg, her har jeg sjekket litt, Ragnhild, og det viser seg at den medaljen har faktisk blitt tatt vare på, altså den.
Oh, ja.
Men han visste aldri hva det var som lå til grunn for den, for det ville faren ikke snakke om.
Nei.
Men medaljen har familien tatt vare på.
Yes, artig.
Det er noe nok av da.
Ja.
Så, men mye mer enn det visste ikke han sønn, i hvert fall om det som hadde skjedd oppe i Hammerfest da.
Nei, en oppvokse innom hos hans sønn da.
Ja, da var han vokst opp i Vika da.
Ja.
På historien sluttet jeg ut her da, vet du, for han, Olaf Bernhard Kristiansen, han etter et sykeleie da, så kom han seg til sjøs igjen og havnet jo på nye eventyr, og på slutten av 20-tallet så havnet han der i Asia, og, som sjømann, og det var han havnet nett oppe i den kinesiske borgerkrigen,
ja.
Og mye forferdelig, og det tror jeg nok satt veldig preg på han, for jeg hadde snakket litt om hva mye fælt han opplevde i Kina i borgerkrigen, for det var det mye nød og elendighet ja, som følte i kjølvannet til den krigen som var internt i Kina.
Ja.
Og det resulterte jo i at han slutta som sjømann i utenriksfart og flytta hjem til godt til Namsos. Og da ble han styrmann og senere kapten på en lokalbåt som gikk fra Namsos til Ytterlandet til Rørvik av vekten.
Ja.
Det ble hans yrke da, resten av livet, det året han levde da, etter at han kom ut til Namsos i rundt 1930, først på 30-tallet.
Akkurat.
Og da skiftet han noen navn, da, for han beholdt ikke Erik Kristiansen navnene så mange år, da, for at det var flere navn som het Olaf Kristiansen.
Ja.
Og det førte mange mye forvirring rundt påskene og sånn, altså han tok et navn som var litt mer fransk, Dolles,
ja.
Etter en fjern slektning, har jeg skjønt. Det var litt uvanlig å hette Dolles, da, ja. Men det var det navnet familien da fikk etter at han gjorde en endring da, midt på 30-tallet.
Ja, ja.
Men le av at det ble felsint brev og post.
Det var ikke dramatikk rundt i navneendringen, ja. Det var rett og slett på grunn av at det var flere som hette det samme, ja.
Stemme. Så det ble mye noen ganger feil å leve i brevet til han og Olav Kristiansen, så det ble enklere å ha et annet etternavn.
Ja.
Det ble mye greier. Men dramatikken slutta jo egentlig ikke, da, for at i 1940 så ble det jo ny krig og ny verdenskrig, og særlig Namsen som var hardt råket til bombeangrep og utryddelse. Men det ble jo etter hvert tyskere som tok over her, og Olav Bernhard kom jo inn i motstandsbevegelsen i Namdalen og ble en viktig brikke langs kysten da, i det arbeidet.
Ja.
Som styrmann og kaptein på lokalbåten, så hadde han jo tilgang til å ferre langs kysten da, og transportere personer, og ikke minst meldinger da, som var viktige for dem som skulle ha dem.
Ja.
Og dere gjorde han jo gjennom hele krigen da. Så det var et sånn farefullt arbeid.
Ja, jeg klarte det.
Så, men det til slutt så begynte jo, som kjent så var jo Henrik Rinnan en aktiv har på den andre siden, han jobbet for den tyske okkupasjonsmakten, og han og banden hans ble jo til slutt eksperter på å infiltrere motstandsbevegelser for å ta dem da og arrestere dem. Og dere klarte jo en ringe han å gjøre også med den gruppa som en Olaf Bernhard Dolles var en del av. Så høsten i 1944 så slo de til å bli vika. Og da forteller han sønn da, som i dag er 90 år, dere husker han jo fortsatt veldig godt, da kom de opp i vika. Og i Namsenstad, og sperret av hele kvartalet rundt huset vårt. De endevendt alt av inventar vi hadde, gikk gjennom hele huset på jakt etter mulige bevis imot han faren.
Ja.
Og de tok med seg faren, og uten noen videre beskjed om hvor han skulle den, og hva som kom til å skje med henne.
Altså familien vet ikke noe hvor han havna den egentlig? Altså.
Nei, for familien fikk ikke visst av noe som helst, de bare tok den med seg etter å snu opp det på huset. Og først ble man ført til Volland fengsel i Trondheim. Det er jo et fengsel som ikke eksisterer lenger. Det lå rett bakom studentersafuriet i Trondheim i sin tid. Det var til Revy for en del år siden. Der var han først, og siden så ble han transportert til Falstad på Levanger, hvor han hadde en fangeleir, og til slutt så havnet han jo i Grini, på Grini da, utenfor Oslo, i fangeleiren der. Og der satt han jo frem til frigjøringen av den 8. mai da, Olaf Dolles.
Vet du om det var noe kontakt? Fikk han til å sende noen brev? Var det noe kontakt mellom familien?
Det var vist, han hadde vist mulighet til det. Altså, de fikk jo etter hvert vist at hun oppholdt seg hen. De fikk jo sendt brev hjem da, etter historien. Da.
Ja.
Så, men det er jo fengsel som forholdet som varet om dagen et halvår. Det satt veldig preg på resten av livet. Han levde jo bare 5 år etter at han kom tilbake fra Grini. Han ble jo bare 55 år.
Så han fikk hard medfart altså, mens han satt fengsel?
Ja. Ja. Han gjorde det, og det forteller sin historie om at han var torturert, og ble slått og sparket og torturert som flere ble. Men han utmerket seg litt her, og da skjønner du for at det var en annen person fra Namsos som var enda mer ille ute, nemlig han som var havnefogd i Namsos.
Ja.
Han som het Henrik Andersen, han var involvert i det motstandsarbeidet, og han ble jo arrestert den høsten i 1944, som mange i Namsos ble ved inngangen. Av en heldig ringende banden hans da. Og han ble virkelig torturert, og han ble veldig plaget til det, og de påstår at han, Olaf Dolles, han var med å rigge livet til Andersen på cella. Han lå veldig skadet der da, så han bidro veldig til å ringe Andersen, og dere ble jo omtalt i forbindelse med rettssaken mot den ringende og den banden hans etterpå, der den torturen av en Andersen ble en del av en den store rettssaken da, da kom det jo frem at Dolles hadde vært en veldig viktig brikke for å berge livet til Andersen.
Jaha, ja.
Så han kom seg jo på fotene igjen og ble jo havnefogd i Namsos helt frem til 1970.
Oh, ja.
Så han levde jo lenge, men Dolles dessverre fikk et mye kortere liv da, dessverre.
Ja. Mm.
Så det mener jo søvn kanskje skyldtes mye av det han opplevde, spesielt under krigen. Og det halve året han satt fengslet da.
Jeg tenker på at han fikk oppleve 2 verdenskriger. Og mye
ja,
elendighet.
Torpedert i den følelsen og alvorlig skadet der, og ja. Under krigen så ble han jo arrestert og satt fengslet og ble torturert. Så det, det rart å tenke på for oss som lever I dag, det jo 100 år siden, men liksom det ikke så lenge siden, en par generasjoner mer.
Ja.
Så nei, det en helt annen tid. Fantastisk historie. Han ble jo gammel mann, han ble jo 55 år, så det liksom, alt han opplevde, det helt... Helt besynderlig, vet du. Helt merkelig.
Ja.
Og tenk på I dag, vi som levde så beskyttet liv I, ja, hvert I Norge da. Så det rart å tenke på hvor tøft det kunne være da. Så,
men han skrev aldri ned noen historier rundt det han har opplevd?
Nei, dessverre gjorde han det ikke da. Han fortalte heller ikke så veldig mye om sine bragder da, men han fortalte jo om hva han har vært den og litt sånn, det har han observert, men sin rolle, det var veldig lite jeg snakket om. Da. Han var ikke en som ville stekke seg frem og skryte noe mye om seg selv.
Nei. Men nå det du som har nøstet opp denne historien, og hvor du har funnet alt stoffen?
Nei, jeg begynte jo å søke litt I arkivet borti England, og da fikk jeg bekreftet det som lokalavisa her skrev I 1926.
Ja.
Ellers så stod det jo ikke så mye om en og en, det som var litt sånn bruddstikket her og der.
Ja.
Og hans sønn har jo fått med seg litt. Ja, så hans sønn har begynt å nøste litt I det der da, når jeg satt den på sporet, og ja. Til sammen så klarte vi å sette opp en historie som liksom fra spill I det til en dårlig stak hos det har vært.
Ja.
Så nei da, det mye interessant du kan finne I gamle aviser, og det var det som satt meg på sporet, I hvert fall din uen, når jeg fant I notisen om en karl her.
Ja, ja, ja.
Så, for det har jeg aldri hørt om før jeg begynte å... Så det liksom en historie som har gått inn I glemmeboka, kan du si da.
Ja, jeg ser på Facebook-sida til Namsos bys historielag. Der legger det jo en artikkel om denne ukjente redningsmannen og en del bilder.
Ja da, vi gjør det selv. Så vi har jo skrevet en del om det vi da, og vi har jo en annen historie som ligger på hjemmesiden vår, på Namsos bys historielags hjemmeside.
Ja.
Og den gangen når jeg var halvt, fikk besøk av en Ove, da, Dolles sønn hans, så laget jeg en sak I NRK, blant annet på radio og nett, og et lokalavisa her, Namdalsavisa, skrev jo en del om det, så man kan jo I hvert fall si at heldigvis så ble det jo historien kjent mange år etter at
ja.
Du død, altså det gir ikke helt glemme boka likevel. Nei,
så bra, altså.
Så det noe bra.
Finns det noe etterkommere av Ton Olaf I Namsos I dag?
Ja, det en sønn, og det var en Ove Dolles, da han flyttet bort, da, så ja. Han har jo familie, men den bor sør. Sør I landet da. Så det ikke noen Namsos lenger som sånn nær familie I hvert fall, men de har jo familie, men ikke så nær familie da.
Ja, jeg skjønner. Nei, men en veldig spesiell historie, og bra at den blir huset på.
Så det kan, for folk som interesserer I lokalhistorie, så kan dere må lete I avisen, være en god kilde til å finne historier, så kan det være verdt å dra frem, selv om det begynner å bli noen år siden, så kan det faktisk. Avisen nemlig full av sånne historier som, de tar jo historien der og da, og da må vi jo gå ut fra at det rimelig sannhetsgalt I det da, men når du ser på hvor etterpå og skal prøve å rekapitulere det som har vært, da avisen mye mer nærere I tid, og da det lettere at det kan være riktig det som står der, og kan du se da, det mye erfaring gjennom noen år.
Og nå legger du jo mye aviser digitalisert på nett, så det ganske enkelt å søke seg frem.
Ja.
Ja.
Jeg har holdt på med det, så var det mikrofilm det gikk på. Jeg har utallige timer på mikrofilm
ja, ja.
Og leta, men det hvis det veldig interessert, så går det også.
Ja, det veldig interessant å sette
seg. Tror jeg ikke sånn å sette på nett, da.
Nei, da.
Ja.
Så, nei, men det her var en interessant historie, Spenn. Virkelig.
Ja.
Så tusen takk skal du ha for at du delte den her med oss.
Jo, det var bare hyggelig å kunne bidra litt til podcasten. En veldig bra podcast for øvrig, jeg har hørt litt på deg.
Takk for det.
Skryt alt.
Takk for det. Ha det bra.
Ja, ha det.